godina horroo gudruu wallaggaa aanaa horroo bulluq keessatti waraana bilisummaa oromoo wajjiin wal qabatee humnootiin nageenyaa kan mootummaa dargaggoota lamaa fi barsiisaa tokko ajjeesan jechuun fira dhiyoo ta'uu namni dubbatu VOA ibseera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa garuu waa'ee ajjeefamuu namoota kanaa waajjira keenyatti kan beeksisee hin jiru qorannaan gaggeeffames tokko iyyuu hin jiru jedhu. Haala wal fakkaataan Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessatti namni tokko humnootii nageenyaan ega qabamee booda ajjeefamee argamee jedhameera. Aangawoonni garuu aanaa keenya keessatti namni kun hin hidhamne hin ajjeefamnes jedhu. Gabaasa kan Naakoor Malkaat erge.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqalaa jedhamu keessatti torban darbe keessa sirri isaanitti dhiyoote barsiisaa Kitilaa Guddataa qaamolee nagaa eegumsa mootummaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamanii jechuun dubbatu sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni ibsan. Namni sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa kun dubbatu jedhan kun namoota ajjeefaman keessaa fira isaanii dhiyoo barsiisaa Kitilaa Guddataa malee dargaggoon Biraanuu Kabajuu jedhamuuf hojii humnaatiin of jiraachisu humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefameera jechuun dubbatanii jiru. Waajjira mootummaa aanichaatti namni hojjetaa eegumsaa ta'uutiin tajaajilaa ture Gaaddisaa Alamaayyoo jedhamus gaafa barsiisaa Kitilaa ajjeefaman jimaata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 bara 2013 ajjeefameera jedhanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun namoonni kunneen kan ajjeefaman shakkii mootummaan qaamolee abaa'u shanii jedhee waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanii fi bosona Oromiyaa lixaatti socho'an deeggartu jedhamanii shakkamuun ta'uu rollee jechuun kan dubbatu. Haa ta'u malee namootni kunneen seeratti dhiyaachuun mana murtiitiin irratti osoo hin murtaa'in haala kanaan ajjeefamuun isaanii sirrii miti jechuun yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma kana irratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Horroo Bulluq obbo Faantaawun Taayyee akkas jedhanii jiru. Namoonni kun mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhan.
Mana hidhaa keessaa kan baafamanii hin jiru kan mana hidhaa keessaa hin jiru.
Namoonni kun akkamiin ajjeefamarree?
Waan beeknu qabnu namoota kana nuti akkuma keessan dhageenya.
Erga dhageessan booda qulqulleeffachuudhaaf wanti itti deemta yoo jiraatu.
Waan inni qulqulleeffachaa kan jiru malee waan. Namoonni nama bakka adda addaatti deemee qulqulleeffatu akka qulqulleeffatu namni nuti iyyata hin jiru. Nuti nuti iyyata hin jiru. Nuti immoo yoo namni dhufee iyyate kana jedhedha kan nuti ni jennu malee namoota waajjira poolisiitti hidhamee waajjira poolisiitti ta'es waan hin beeku waajjira nageenyaa.
Garuu namoonni akkasuma bakkeetti ajjeefamanii argamuun waajjira nageenyaa yaaddessu.
Bakkeetti dhufee jedhamees kan mul'atan hin jiru. Waajjira. Poolisii keessatti hidhamee mana hidhaatii kan ba'e hin jiru. Bakkeetti jalaa namni dhufee jiree namni dhufee nuti heeruu laatee hin jiru. Bakkeettis kan argamee hin jiru. Waan ba'e hin qabne kan irratti.
Garuu akkasuma odeeffannoo kana akkuma keessan kana dhageenye jettan odeeffannoowwan akkas yeroo dhageessan waa'ee nageenyaa aanichaas hin yaaddessu qorannoo maaf gochuun hin danda'amne.
Nageenya aanichaa irratti rakkoon ta'ee hin jiru. Yeroo kanarratti magaalaa olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf. Hojiin kallattii adda addaatiin kaa'amaa jira. Namoota kana raawwatan seeraan mana waajjira poolisiitti seera isaa kan eeggateen kan gaafatamu malee namni akkasumaatiin qabalee mana waajira poolisii galee achii ba'ee kan ajjee poolisii hin jiru kuni holola diinni hololudha.
Godinuma Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa keessatti dargaggootni lama jechuunis Fiqaaduu Amanuuf Ermiyaas Olaanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2013 qabamanii torban tokkoof buufata waraanaa magaalicha keessatti argamutti erga hidhamaa turaniin booda reeffi isaanii torban tokko booda argame sadaasa 3 bara 2013 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate maatiin isaanii kan dubbatanii turan. Dhimma kana ilaalchisee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Amuruu obbo Kaasuu Margaa yeroo deebii kennan akkas jedhanii turan.
Nudama wanta gaggeessaatti wanta qulqulleeffanne hin qabnu komaandi poostiitu wajjinis wanta mayannee murtoo kana kallattii nagaatu infoormeeshin adii kan nageenye mee wanta qulqulleessinitu si wajjin odeessine wayyuu.
Oduudhuma walqabatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessatti dargaggoo Asaffaa Kuushii jedhamu torban darbe keessaa qaamolee nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamudha. Namni naannoo sana akka jiraatan ibsanii fi haalicha hordofaa turuu dubbatan obbo Duruu Adaanaa jedhaman yeroo ibsan akkas jedhu.
Qaamolli isaatiillee darra mucaaruma naannoo sanaaf achuma dhalate achuma guddatee dhimma dhuunfaa kanaan abbaa isaa durii ajjeesanii qaqqalanii galtanii warra bosona kanaatti achumatti oduma kanaan waltura dhaabbachaa ture adeemsa keessa dadhabee innaan baqatee gara baalee kan abbatee baalee qabanii gara godinaatti hidhanii godinarraa immoo guyyuma deeggachaa kana fuudhanii ajjeesanii warra fagatanii turan. Naayidaa fiichee ture fiichee daa'ii kan fuudhanii bu'anii ajjeesanii bosonni sun bosona laga jammaa jedhama. Nama harka seeraa seeraan gaafachuutu irra ture harka isaanii bira isaa kunillee jabaadha hawaasa biratti baay'ee jaallatamaa kabaja uummata biraa qabaa. Kanuma uummata sun garaa dallasiisuudhaaf waan godhannatti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Darraa obbo Andabbaachuu Alaqaa yeroo deebii dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Darratti hin duunetti aanaa keenyatti hin fudhannetti mana isaa godinaatti itti dhamaa ture darraas hin dhufne darratti namni dures hin jiru bosona keessatti. Sooba waajjira poolisii aanaa Darraatti hin hidhamne inni hin qabamitti ashiin isaatitti. Aanaa Darraatti hin hidhamne hin dhufne darraayi hin beelu damma keessuma taatu nutu eessa dhaqe namichi kuni uummata kana fuulduratti nu ajjeefamuu qaba nama 65 yaase nama 70 nama ajjeese uummatichi iyyuu otoo nu dhufee dhufee too bakka uummanni keenya dhume sanitti otoo dhufee reeffa isaa garree waan jedhu uummanni kana qaba warri isaan boo warri deeggartoonni isaa warri isaa fi haala mijeessatii turan akka sabni oromoo dhumu namni haala mijeessatii turan immoo kana taasuu danda'u tokkoffaa darraarratti hin hidhamne uummanni darraa hidhamuusaas hin beeku isa nagarree qabamee dhangala. Hin hidhamne karaa biraatiin immoo darrarratti hin ajjeefamne waajjira poolisii aanaa Darraa hin seenne hin ajjeefamne waan jedhu qabna.
Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin bilbilaan hoogganaa poolisii fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Shawaa Kaabaa argachuudhaaf taasifne ammaaf milkoofne raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorraa.